iye wachomene mbale demos ndipo sono ise ndisepa kukondwa kupakuno mlenje uwu na kupulika maukaboni wonse kaweme ala kufuma ku vanthu paweme awa ndipo sono ise tikugomeza kuti chiuta warutililenge kuvanase na kutitumbika ise sono sikuwu ine ndaphalilika kuti ine ndine ndiyo yenge usikuwu parafumu ya zomerezga ndipo ine nangumupemba mbale shakaria nyengo zichokowaka za jumpa ine nanguti sono kuchita soni chara ine ngumanya ise tikuenera kuti tifumemo muno pa 11 koloko ndipo ine nkuruwawaka mahara wonse kanyengo para ine ndafika pano chikuoneka ngati kuti tamanyake tose va ise tikuchita ise tikuona iwo vakuti maminiti kaviri maminiti katatu panji mbale smith iwo kumanya icho nchinonono kuchita mmaminiti kaviri panji katatu ndipo ine nkumanya umo ichi chiriri ndipo ine nkumuchitira chitima wali yose imoza imoza kweni ise tili mumuwiro wa nyengo ndimo ise tili ise tikuruta kumuyaya kweni ise sono tili munyengo ndipo ine nanguti mbale demos pachoko pambere nyengo indamale kuchita soni chara undikuze waka ine pachikoti ndipo ine ndi manyenge kuti ndi nyengo ya kuti ine ndilekezge sono sange ine ndi marizgenge chara ine ndiza mkumalizga usiku uwu nteora usange ine ndamalizga inya ine ndili na makani gapsha ga usiku uwu sono pambere ise tindajira buku tiyeni ise tiyoye kwa chata na mitu itu ya kusindama danda wa kutimweka wa kuchanya ise tikumuungani imwe mlenje uu chifukwa cha kuungana uku paicho ise tapulika kale usange ise tingaromba waka tumbiko sono fumu ise mbwenu tiwonenge kuti changuva chiweme kuvakuno sono teuraine nkulomba kuti imwe murutililenge usange ichi nchiweme mumaso inu na kurutilira kuvanase na kutivira ise ndipo sono ise tikuungana tawene pa mazgu umo ise taunganelana pa wene na wene wa imoza mnyake kupulikanga maukaboni pa hivyo imwe mwatichitira ise sono tizomerezgani ise tirute mumazgu ndipo tusange ukochose ichi chikufumira njeura icho kuvenge kukozgera kwa icho ise tikupulika na kuona chikuchitika mwanya uno perekani vindu ivi muzina la Yesu Kristu amen sono ngati mtebeti wake ine ndiri wakakamizgika kuutenga ndipo ine nyengozi nyake ndiri kuva kwambula kupulikisikika chomene munyengo zakale ndipo panyake ndiza mkuva nyengo zose kweni ine nthangwi yowa ya vindu nyengozi nyake kuti ndive wakulekana ine nkuyowa ya ivi kuva muneneska ndipo ine nkutemwa kuyowa ya icho ine nkuyanang'ana kuti chili makora wali yose wali na wanangwa kuvindu ivyo kuti wayoye malingeliro gake yekha ndicho chifukwa ine ndili pakati pino ndipo mbale shakarian kuyowoyanga za makadi ya mapemphero mumizere ya pemphero za kuonanga ivyo mzimu mtuva sono iyo nthawi kayoya icho za ine icho nchakukhuza mzimu mtuva chifukwa ine ningachita chara vindu ivyo wali yonse wakumanya kuti ine ningachita chara kweni icho ndi chigaba chichoko ivyo imwe mukuona kuno imwe mukuenera kuti muruteko kumaroko nyake ndipo mukaone umo iyo wakuphalira nkhanira vinthu ndipo ine vindu ivyo viza mukuchitika ichi ndi vindu ndi waka imwe ndimwe mukuchita icho imwe ndimwe mukugomezka chiuta ndipo nteura usange imwe nthamu kumugomezka chiuta kumbukirani iyo wakumphalirani imwe nteura nkhanira pano pagome ndipo sange imwe muli mukwananga iyo kumphalirani imwe nteura ndipo vindu ivyo imwe mwachita na ivyo imwe nthawi mukayenera kuchita iyo wakumphalirani imwe nteura nthawi ndi icho waka iwo wakulemba pakadi la pemphero iwo wangamanya kulemba pakadi lawo la pemphero iwo nthawi wangayoya pakadi lene ilo iwo wakava wakwananga ndipo mwanakazi uyu wakakhalanga na mwanarumi mwenyake panji vinyake nteura ndipo iwo nthawi wangalemba icho pakadi la pemphero kweni mzimu mtuva wakuchikola icho mthawa iliyonse onani mukuona ndipo nteura ichi pamanyuma chili mukati sono uli chigawa cha mzimu wabwezi ndipo ine nkuyowa ya ichi mwanchindi chifukwa nthaku livanande vaise kuno mlenje uwu gulu lichokowaka ichi chikundizukumiska ine kufikira ichi chikundipangisika ine kuopa chomene ine nkuona waka ngati ndingalira nyengozi nyake ndipo para ine ndakhala pansi kuti ndilawiske chakudera kuphiri uko ene nkukalako nyingo itaricho mene kula kupokeranga kufuma kwa chivuta nkwiza na kupereka kubandu hivyo iyo wangupereka kwa ine ndipo ine ntangu kumba kuba kwa padera kubantu kwene ndipo uli kuba mneneska ine nkwenera kuba mneneska na chivuta uonani kutenga ndipo sono ise parafumi ya zomerezga ise tikunosgeka kunyamuka kuruta kulendo kusirga kwa nyanja mmasiva waka kachoko ndipo sange ilo limenge kumbo la fumu ine nadi nkupemba malulombo ginu ime ndi mwebawe mechomene ine mkiyamba kuyoya ine mbwene mkuruwa waka vyose vya nyingo ngati ndi banyake wose ba ise kweni kwa mbali ya shakarian wapara ziba weme ava apa apa gome na kuwaro uko mose ima babwezi kwa Yesu Kristu ine nkumtabuzgani imwe muzina lake ngati wachibali mnyinu na imwe mwampinjika kwa chivuta pakuva babali na balongosi ine kukumba kuti ndijule mlenje uu mumalemba uko mubuku la Galatia parafumu ya zomerezga ine kukumba kuti ndibazgeko lemba sono siku wa mara kupulikanga utenga uo kaparazgika na mbale witu mupalazgi kuno pagome iyo wakayo yanga malirime Bredesen mbare Bredesen mundu mweme chomene ine kuona ichi na uburutu wane na masambiro kuperevera kwane kwa kapulikisikiro mamasku lipo ntehura kumanyanga utenga kutindi wa unenesko na kuona vandu wa ntehura ngati ndi awo wakawa pa mdandanda usiku unyake vaimirira uko ndipo awo mbakukwana vya kuvayenerezga vya mahara ga mutu iwo panji ntava nga chita icho fumu yiri kuchemera ine kutindi chite ine ntani nga chita icho fumu yiri kuchemera iwo kutiba chite kweni ise kutepetanga pamoza. Ine ndire na chikumezo ise tinga manya kupereka utenga. Usange ise tikarenge waka pantazi pachivuta. Ndipo para iyo wakapereka ukaboni muno siku wa mara. Ndipo mzimu mtuwa wakayoye malirime. Ndipo mwenyake kufuma muguru. Ine nyengo zose nkumanya kuchindika icho. Chifukwa, ine nda palirika na baiboro. Kutendi mzimu wachivuta kuperekanga chinyake kwa ise. Ndipo iyo wakati, wakayoya za vura ya umaliro, vura ya kudanga na vura ya umaliro. Ndipo icho chikunditolera ine kugano gano kuti, mbali Bonham wangulipasa waka ine kapukusika choko na macheki pa iko. Kuti, ichi ndi chakupereka chachitemwa cha kufuma kubantu. Sono, iyo ntaba kenera kuchita icho. Wanani, ine nta nangwiza kuno pacha kulinga icho. Kweni ine, iyo wakupereka ichi kwa ine. Ndipo nkumanya, kungamanya kuwa, nta iliko ntowa ya kuchiwezgera ichi. Ndipo ine nditorenge ichi, usangefumi ya zomerezga, na kuyezga kupika ichi pa za kugwezgera nchito zane, kurutanga kusirga kwa nyanja. Chifukwa, ine nta ndiri na wakundiripirira mtowa iliose, uko ine nkuruta. Ichi chiringati chisisi, chifuka mipingo nta indi zomerezgenge ine. Ndipo ine nkuruta ngati wakusaka, chifuka ichi chiri pafumu yane. Fumu hili kubika ichi pamchima wane kutindi chite ichi. Ndipo ine nkuyanyara kutindi rute mumtundu wakubisirizga. Mkuona, nche uraivo wale na fundo zinyake za chirendo kula. Kuti wale yose wakukumba kuti ine ndi saini rekadi. Kuti ine ndi zomerezga nengi nao paicho iwo wakugomezga. Na kuyoya kuti guru rinyake ili nda kutondeka. Ndipo guru iri likuti iwo mandizo merezgenge ine usange ine ndiyo yenge kuti guru iri nda kutondeka. Mkuona kweni ine kuchitemwa chara icho. Unani ise ndise ine nyengo zose ndiri kuyezgia kuimirira pakatikati pabantu. Kuwaro kwa mabungwe na kupambana kwawo. Na kutora icho chikaoneka kuwa mzimu wa chivuta uo wayoyanga mbabale kuno mlenje uo. Kuti ise ndise bungwe chara. Ise ndise vana vabanja. Sono kulije bungwe la Branham, kuli banja la Branham, ndipo ise tose ntati kuchita kuli joina banjalira, ise tikubabikira mu banjalira, ndipo nteura ine, icho ndicho ine nkuyezika kupereka, chiweme chomene icho ine nkumanya. Sono mu Vagaratia 4:27 mpaka 31, ine nkukomezika ine ndalemba apa, ine nkukumba kuti ndivazike ichi kuwa makani. Pakuti kulikulembeka, sekererani imwe vyumba imwe ntamu kubaba. Nyamukani ndipo chemerezgani imwe ntamu limu vya kuvinya pakubaba. Pakuti ima iyi gali, vana vanande kuruska iyo mwene uyo wali na mwanarumi. Sono ise babale, umo Isaac wakavira, ndi sevana mapangano. Kweni umo kukavira kare iyo mwene uyo wakababika na tupi, wakazikizga iyo mwene uyo wakababika na mzimu. Nanga ndi nteura ndi mokuliri sono. Kwenye kasilemba likutivichi, mfumisikani kuwalo mwanakazi muzika na mwanawake. Pakuti mwana wa mwanakazi muzika, tawa wengi mahalili pamoza na mwana wa mwanakazi mwanangwa. Ntewala ipo babale, isi ntandi sevana wa mwanakazi muzika kwenye wa mwanangwa. Nkoromba fumu isazgireko vitumbiko vyake sono kumasuku yake kakuzirwa. Ine ndire na kachoko usiku wa mara nkalemba vindu vichoko. Ndipo kale nkachitanga kuti para ine nkapawaka na mungana umosa msabata kumalogu nyake. Ine nkakumbukiranga marimba gara nkanira makuwara gene malingaliru gane. Kwenye sono pamanyuma pakuti ine sono umo ine kuyoyera mtowa ya ntabwara pachoko. Ine ntangu ngana mula kuchitanga ntabwara pano pagumeiri. Kwenye nkatinda jumpa 25 nyingu ya chiviri, ine ntangu kukumbukira ngatindumo ine nkachitiranga. Pali vinandi vya, pali mitunda inandi chomene pa Ford ya kare iye. Ipo ntewora ine ntangu kukumbukira ichi. Kwenye malinga ine nkumanya kuyenda, ine kukumba kudindipereke kuyenda kulikose kuchindami wa iyo uyo wakandiponoska ine. Sono ine pakuonanga pa manyuma mlenchi ugu kulabisikanga. Panji ichi chikuoneka chachirendo. Lipo panji ku malingaliro ga mahara ga mutu. Ichi panji chose chingamanya kuwa chakutimbanizika. Kwenye ichi ndi chakukwaniriska kuchindu icho ine ndiri kuchemekera. Nanga ndi kanduka choko karikose ndi chimanyikwiro kwa ine. Ine nkuchilabisika ichi. Kuona umo ichi chikuyendera. Umo ndi mo ine nkusangira mautengagane nyengo inyake. Ndi kulabisika na kuona umo mzimu ukuyendera. Na kuona ichi yumoza uyu wakuyowoya. Yumoza uyu wakuyowoya. Ndipo ime mulikunduona ine nyengo zinandi. Pambere wanda chitike uteveti wa machirisko. Kuimirira apo pagome. Panji kukara kunyuma. Kulabisikanga. Ine nkupulika mzimu. Umo uu kuyendera. Ndipo nkumanya kare icho cha suzga na muntiyura wakara apo. Mkuona? Kuona uu pachanya. Pachanya apa. Uonani? Iwe ukuchuona ichi nanga ndi pambere iwe undarute kugome. Nyengo zinyake pambere ine nindafike kuungano. Nyengo zinyake pambere nindafike nanga ndi kuno ngati ku California. Ine kukalapasi na awo valina ine. Kuti kwa mkuwa chindu chinyake cha mchitika. Ichi chiza mchitika marwa aga, ndipo ichi chiza mkuwa kusika uku, ichi chiza mkuruta kudera uku. Wanani, chifukwa chiri mumzimu wa chuta, iyo ndi, iyo wakamanya vindi vyose kufuma pachiambi. Wanani, ndipo ntewura iyo ndi mweneyura wa miiraira. Ndipo ntewura pakulabisikanga mlenche uu, mbale jiwe Rose, mwezi mwemecho mene ndipo mbale kwa isetosi. Umo kuti iyo wangu nyamukira na kuvazi masari mwagara. Wanani umo icho chikulinganirana, umo iyo wanguti. Ine kukumba kudendiwone mtundu wa mbeo iyo yiri pa iwe. Usiku wa mara mzimu wakayoya ndipo wakati, ndipo za vura ya umaliro, vura ya kudanga na vura ya umaliro. Zose ziviri kurokwanga mumazuwa ga umaliro. Ndipo mlenji uu, mbeo iyo iiri pa iwe. Wanani, mzimu kuyo yanga, wanani umo ichi changu chitira mwaparazi ava. Na vinyake ntewula mlenji uu. Ntewula ipo ine nkutora chisambizgo ichi, mbeo nta iza mkuwa ihaliri pamoza na chikanta. Uu ndi mutu wa chirendo chomene, kweni mbeu ntaiza mkuwa ihaliri pamoza na chikanta. Ndipo kufumira pa kutora, kupanganga vigamuro vyane vya ichi, panji mutu wane mpanyiko, kufumira kuwa Galatia 4:27 vitatu. Paulos apa nkumanyo kuyoya za mbeu yeneko ya wanabaviri wa Abraham. Sono ichi, ine nkukumba kuti ndigwiriske nchito ichi, kuti imwe mwonesesi, kuti imwe mkuchiponya chara ichi. Ndipo sange ine nda jubisika nyengo, ine ndiza mkuchitora ichi usiku uu. Ndipo ine nkukumba kuti ndisambizi, ngati ndichisambizi waka cha Sunday School. Ntewora kuti imwe, ine nkukumezika, muvenge na kapulikisikiro kaweme. Ndipo ine, ndipo mwabantu vanyake imwe ndimwe, ndimwe bakukwa na chomene kuchita ichi kuruska ine. Chifukwa, ine ndine wakusambira vya uchuta chara mto wa iliose. Ndipo ntewora usange imwe mkususikana na nane pa ichi. Chitana waka angati ndumo ine nkachitira usiku wa mara apo mlongosi minyake muweme kuno, wakandipangira ine chingwa chakuvika mchipaso chanjere mkati. Nangukara mchane, chane, mchipinda cha hotera mlenchi uu. Ine nanguruma njere. Kwenye ine ndi charikurga chingwa chakuvika mchipaso. Ine nangutunyawaka njere, ime wanani. Ntewora icho ndi, icho ime ntamu kugomezga za ichi, sasikirani waka ichi kumpepete. Wanani, ndipo ruterirani waka kurga icho ime mkanaana kutichiri makora. Sono Paulo sokoyoya se bana babiri ba Abraham. Chene icho, imoja wa iwo wakababika mwa Sara, ndipo mnyake wakababika mwa Hagara. Sono isi tikusanga apa, ndipo isi tikupulika kuti kuzira mumalemba, kuti chuta nta wakujuoneska muviri, ndi muutatu, nyengo zose muutatu, chuta ngwakufikapo. Masamu ga baiboro ga kwenda mwakufikapo, chuta ngwakufikapo muutatu, wakusopeka mumaseveni na vinyake nteura, wanane. Teura ise, ise tukusanga kuti masamu ga baiboro ga kutondeka chara. Ndipo ise hapa tilinavana waviri wa Abraham. Ndipo kweni ise tingawa wahaliri malinga ise tiliumuza wavana vara. Panji mwana minyake wa Abraham. Pauti ise pakuwa wakufira makristu. Teura ise tukuzgoka mbeu za Abraham. Ndipo ndise wahaliri pamoja na iyo kukulingana na pangano. Ipo Abraham kwenarakuwa na mwana minyake. Sono ise tukumanya kuti mwana wake wakudanga wakababika mwa Hagara. Ndipo ise tukusanga kuti mwana wake wachiviri wakababika mwa Sara. Kwenye hiyo wakawa na mwana wachitatu. Uyo wakawa Yesu. Sono icho panji changuoneka chachirendo. Kwenye icho ndicho ise tiyes genge kuti tisanture. Umwaine nangu yoyera. Chivuta ukojuoneskera yomwene. Nyingo zose mkufikapo muutatu. Ndipo ine ndarongo sora ndamwene pa kweru pantazi pa imi mose sono. Ndipo chomene chomene kwa vinu pa kusambira vya uchi, pa kusambira vya uchi uta. Kuti vindu hivi vili waka ngati ndu umo ine nguchiwonera ichi. Umo ichi chikwizira kwa ine. Ngati pa chiambi, chiuta waka karanga yeka. Chifukwa iyo wakaba yumoza wa miira ira. Unane, ntana nanga wakava ndi chiuta. Chiuta ndi chindu cha kusopeka. Ndipo logos umo ise tikuzunulira ichi. Mazu au kakafuma mwachiuta. Awo, waliyosa wakumanya kutiyura wakaba mungero wa Yehova. Panji mazu kaka Yehova. Awo kakarondezga vina Israel mumapopa. Mungero wa pangano. Logos, ilo likafuma mwachiuta. Ndipo kama nyuma logos lia likazgoka tupi ndipo likakala pakatipitu. Sono ise tirimo Yohani mtuwa wan. Mumtendeko kukaba mazgu kakaba na chivuta, ndipo mazgu wakaba chivuta. Ndipo sono umwe iyo wakaperekera umoyo wake chifukwa cha ise. Ndewora mzimu wake ukwederaso pa ise. Yesu wakati, pasivalira imwe muza mkumanya kute ine ndire mwadada, mwadada mwa ine, ine mwa imwe, ndipo imwe mwa ine. Wanani, ichi ndi chivuta kufumakale. Chivuta kujuoneskanga yomwene, kujirongoranga yomwene mumiwiro. Ndewora watatu vara za dada mwana na mzimu mtuva. Chivuta mwene yura kujirongoranga muma ukaliru waga tatu. Ndipo ise mwanyauno tiriumoza. Mpingo iwowene ukaliru wakuganagana kwa chivuta. Pambire charu chikawa chandaveko. Kuti wawe na mpingo. Ndewora awo wali mwa Kristu wakaba mwa Kristu pachiambi. Icho kakaba magano gano gake. Ndipo magano gano gake ndi maukaliro gake. Apa mbeu ikuyamba mupangano. Ndipo Abraham apa wakakaika pachoko mwa Ishmaeli. Ndipo ene kukumba kuti ndi muoneskani imwe masteji katatu ya izi. Zambewi iye yene yo iseti yo yengepo. Yene iyo ntandi haliri pamoza na chikanta. Sono ise tukusanga kuti mchiambi umu. Kuti chivuta wakamupa Abraham pangano. Iye wakamupa Adam pangano chakudanga. Ndipo likavala kuti panji pangano likavala kuti para wakwa niriske chinyake. Usange iwe uchitenge chara ichi. Usange iwe uchitenge ichi. Kweni para iye wakapeleka iri kwa Abraham. Ili likavevje kuti ukwa niriske chinyake. Inenda chitakare ichi. Iyo nta, icho iyo wakachita chikava chambla kuti wakwa niriske chinyake. Iyo wakapeleka kwa Abraham. Sono ndipo kwezira muicho, Abraham pakuwa na pangano. Ipo ise tukwena rakuwa mbeu ya Abraham. Ili nta likava kwa Abraham pera, kweni kumbeu pa manyuma pake. Sono sange imwe muonenge, nta zikava mbeu zinandi pa manyuma pa iyo. Kweni mbeu yimoza pa manyuma pa iyo. Sono ise tukusanga kuti pangano pakuwa la kukaikika pachoko na Sara. Ndipo Sara wakapalira Abraham kuti watore Hagara uyu muigupto. Manakazi kwa chisungwana kuwa muori. Ndipo ira ivenge ntowa iyo chuta wayanda nisikirenge mbeu yake ya pangano. Sono ime wanani, kufumera umoine nkaiwayera usiku wa mara. Usunta kulikose kufumako kundondomeko ya pakudanga ira ya chuta. Kukuponya chindi chose kuwaro kwa dongosoro. Ise tingafumako chara kumazgugara kapakudanga. Ichi chikwenera, ise tikaiwa yampo pa ichi kumise kwa mairo, panji kumise kuseri kwa mairo, mpanyiko za Balaam. Iyo wakapokera zgoro la chiuta, makurunjika ndipo mwapakweru, kurutako yai. Kweni iyo walina kumbo la yeka, ndipo imwe mungayendera muicho usange imwe mkukumba, ndipo chiuta wapangenge ichi chimuchindike iyo. Kweni ndipo uli ndi kumbo la kufikapo chara la chiuta. Ndipo icho ndicho ise tukwena lakuti tirimbikirenge, kumbo lake la kufikapo. Nta kumbo lake la tavene, ufumu wa chuta. Uo iyo, uli mucharu chapasi manyauno, uza mkuva. Nta unga kazi kisikika, maurunji pa kumbo la tavene. Ise tukwena lakuti chwerere kukumbo lake la kufikapo. Sono ise tikuona apa kutisara. Para chuta wakati wa mpalira Abraham kutimwana wa babikenge masara. Icho chiza mtumbika charu. Sono Sara wakakaika ichi. Ine kukumba kuti imwe muone. Ichi nta chikizira mwa Abraham. Kweni mwa Sara mwanakazi. Ndipo iyo wakakaika ichi. Ndipo iyo wakati tora Hagara. Ndipo Abraham nta wakakumba kuchita icho. Kweni chuta wakampalira iyo kuti wachite. Ndipo kachita ichi mtu wa iliose. Ntawala iyo wakachita ichi, wakakaika pachoko. Sonno, Isaac pakuwa mwanangwa, ndipo wakufumira mwanakazi wa pangano. Ntawa wakamanya kuwa mahaliri pamoza na Ishmaeli mwanakazi muzga mungaiko. Icho Paulos wakaizanga kuyoya apa. Onani, uko chindu chimoza chakaikika. Ndipo ichi chikukoma chindu chinyake cha chuta. Dongo soro linyake la chuta. Kweni ichi ntachi za mkuwa chihariri na dongosoro la pakudanga la chuta. Ime mkupulikiska? Wunani, ichi ntachi ngava chihariri. Sono ndicho chifukwa ine nkulimbika chomene mwanya uno. Ndipo ine nangugandangana iye yivenge nyingo iweme. Chifukwa ine nkumanya chara kasi ise tivenge pamoza nyingo italiuli. Ndipo panji ine ningamanya mtu wa inyake chuta wangandivira ine kutindi mwoneskani imwe chifuwa icho ine ngususkira chomene usopi sopi wa bungwe. Mkuona, wunani, ichi nta chingawa mahaliri na ndondomeko ya pakudanga ya chuta. Chifuwa bungwe nda chuta chara, ichi nchamunchu, mpingo wa kudanga ukapanga bungwe, mucharu chose, ukaba mpingo wa Roma Katolika, Panaisia, Rome. Chivumbuzi 17 wakati, iyo wakaba hure, ndipo wanawake wose wakaba wazagali, ndipo hule ndi mwanakazi uyo ntawa kukara umoja wa UNESCO kwa mfumo wake, ndipo mzagali ndi chintu chenechira. Kweni ime wanani, uu kazgoka mpingo mto wa iliose, ndi usopi sopi wa bungwe, ndipo ichi chikupaturanya ubale, ise tukayezga kuunganiska mipingo yose pamuza. Ichi chigwirenge nchito chara, nda chikagwira ponchito, ichi chingachita chara, ngo kugwira nchito, mpara ya mipingo ya charo, iwo mbwenu waka, iwo valikuwana kwa ndondomeko ya chuta. Sono imwe mkuti, kasi wendi wenjani, mundu wa imirira hapo, wambula nanga ndi masambiru ga garamara wa sukuru, icho ntachi kupanga mpambano yiriyose, icho masambiru gali. Ntandi masambiru gani icho ine nkuyeze kuyowoya, ndi mazga chuta ine nkuyowoya, wonani. Ndipo vikozgero ivi, ivyo imwe mkuona mutumiki, ndine chara, ndi chuta kuyezganga kupereka icho kwa imwe, kuti ichi ndi unenesko. Kasi chuta wangava na chakuchita chirichose na utesi, ndeura chikari kutali na ine, kutumikiranga chuta uyo wangatumbika utesi. Ndi unenesko uo iyo wakutumbika, unenesko ndi uo iyo wakachindika. Sono, Ishmael nta wakaenera kuwa mahaliri pamoza na Isaac. Chifuwa imoza wakawa wakukaika pachoko, kukaika wakapachoko, wakawa mwana, ikabanditu mbeo ya Abraham. Kweni nta ntowa ya chuta ya kufikapo ya ichi. Ishmael. Sono, ine ningamanya kumara nyengo ikuru apa. Kweni ine kukomezika mzimu mtuva waperekenge ichi kwa imwe mtu wa ineko, iyo chikwenera kuperekekeira. Sono, usange Ishmael na Isaac ntava kamanya kuwa vahariri pamoza. Chifukwa ndondomeko ya pakudanga ya chuta ikasindaniskikira ndondomeko ya kukumba iwovene ya chuta. Ndowa ya kukumba iwovene iyo chuta wakatumbika. Nesi mpingo wa uzimu manyauno ngamanya kwa mahaliri pamoza na wabungwe. Vama bungwe, chuta wakabatumbika iwo. Ngadi nduma iyo wakachitira na Ishmaeli. kweni wa uzimu ntawuza mkuwa mahaliri pamoja na inyake uo mbunenesko uza mkuwa kufuma mumpingo wa bungwe mpingo wa kuchemeka nteura mpingo kutupi waza mkuiza mkatibu wa Kristu wa kusoreka sono kula icho chikundi kwenye rezga ine pa ora ili ndi kumanya kuti ise tikuona mabungwe wose aga kakuguzikira mu icho ise tikumanya kuwa icho ima mkuchema vura ya umaliro panji kupungulika kwa mzimu kasi ima mkumanya kuti Yesu wakayoya kuti para icho chikuchitika uza mkuwa umaliro apo vamwali vakupusa na vamwali vakuchenjera ntava vakava vahaliri pamuza pakuti para mwali wakupusa iyo wakava mwali wakavavye wakamafuta kwene para iyo wakaruta kukagura mafuta pakava panyengo yeneira apo mwina njengwa wakiza ndipo iyo wakalekeka apo iyo wakayezga kukagula mafuta. Ima ya mkupulikiska. Ine ngukumba kuti icho chinjire. Nkanira chomene. Sonno. Nadi ine ntangu yenira kuti ndirutirizge chisambizgo icho. Sonno ntana ngandi wa uzimu na wakutupi vangava vahariri pamoza. Ndicho chifukwa mkwaturo. Mkwatibwi. Mwari wakuchenjera. Wakuchemeka, wakumanyikuiratu, wakusoreka, chifukwa, ime vandu wa malonda nta munga yendesika maofesi inu, ngati ndumo vandu vanji wa kuyezi ya kuyanagana kutindimo chihuta, wakuyendesikera ndondomeko yake, bweka bweka, chihuta wakamanya pambere charu chikava chindaveko, uyo waza mkupono skeka na uyo nta waza mkupono skeka. Mwakusangiratu, mwakumanyiratu, iyo wakawona membara waliyose, wakavika zinaliri rose pabuku la mwanamberere wa moyo, pambere mpingo ukava undayambike. Yesu wakiza uzakapenja na kuponoska iyo mwene uyo wakava pabukulira, iyo wakagula buku la uombozi, ili likataika. Ndipo iyo wakati wombola ise, ndipo mazinagose kakava pabukulira kakawomboleka para iyo wakati wombola ise. Teura, umoine ndiri kiwoyera nyengu zinandi, ima mkumanya icho. Ndiyo chifukwa ime mulipano mlenje ugu. Chifukwa ime mkufumamu mumabungwe wose aga na vintu. Ime ndime, chiripo chinyake chikumuguzani ime. Umo lingalirolani lichoko languvira, zanombo kukongomorelekera pankuku uonani. Ime mkumanya chiripo chinyake chachirendo. Mpingo nta ukava na chintu chakukutiska. Kweni imwe mkapulika chintu chinyake icho chikava kuchemerezga. Imwe mkachimanya icho. Kuti imwe mkababikira icho. Imwe ndimwe gawo la ichi. Imwe mkukwana mu ichi. Ngati gulovu pawoko. Ndicho chifukwa iseta wangana muno pamoza mlenje uu. Ndichifukwa chakuti. Umo mama wane wakale wakumwera wakayoyera ngakale. Tuyuni kwa kuyana mahungwa tukuruka pamoza. Chifukwa ime mulina vindu vya kuyana. Vachabavi na nkunda valije chintu chakuyana. Chakulia chawo ndi chakulekana. Nangawuli nkunda ingamanya kukongomorelekera pachabavi. Uo mbunenesko. Chikutolera kasi ichi nchivichi kufuma pakuyamba. Sonu, ndipo muicho nangawuli nkunda panji ingalereka mkanyengo na icho. Na chabavi yura. Kweni pa wamaliro, ii msangenge wakutorana nayo wake. Ndicho mpingo ukuchita mwanya uno. Pakuti Yesu ndi mazgu, ndipo iyo ndi mwene ntengwa, ndipo mkwatibu ndi gawo la mwanarumi, ipo mazgu awo kakwenera kutika kwa niriskike nyengwe iji, ndi gawo renelira la mazgu awo kakwa niriskika mwenyengwe yake, ndipo ndi mazgu genegala, vya kuchitika vyene vira, umoyo wene ura. Pakuti parachuta wakati wa mpatura Adam, iyo wakawa vyose viviri, ise tukusanga kuti, Adam wakawa mzimu. Ufuma pakuyamba. Iyo wakapanga muntu mchikosiko chake yeka. Wakamlenga iyo mwanarumi na mwanakazi. Ndipo nteura Genesis 2 na kuntazi. Iyo wakalenga muntu kufuma kudongo la charu chapasi. Muntu wakalengeka mchikosiko cha chuta. Chuta ndi mzimu. Nteura iyo ndi tupi. Tupi la chinyama pa charu chapasi. Iyo ndi. Iyo wakuoneska. Kuoneskera apa mkwatibwi. Iyo nta wakatora na kupanga chindu chinyake cha moyo. kwenye hiyo wakatora gao la Adam chilengiwa cha pachiyambi wakatora kufuma kwa hiyo mbambo kufuma kuruandiru wake ndipo wakatora mzimu wachana kazi kufuma kwa Adam wakasida mzimu wachanarumi mwenemura ndipo wakawika uo mchigava cha mwanakazi ipo gao la mzimu wake gao la chupirake mnofu wa mnofu wake chiwangwa cha chiwangwa chake mazgu la mazgu gake umoyo wa umoyo wake ndipo umo ndimo mkwatibwi waliri kwa Kristu ndicho chifukwa mkwaturo wa mbeu ya ufumu kwenyera kudanga kuchitika ndipo manyake wose wakufa ntava kukara kufika virimika sauzandi pamanyuma iwo wakatorekera pa cheruzgo cha chizumbe chituva wanani kulija cheruzgo kumbeu ya ufumu panji mbeu ya kusangikiratu ya Abrahamu sono sange ime mutorenge Yohani mtuva 5:24 tekeresgani kuichi uyo wakupulika mazgu gani na kugomezi hapa iyo uyo wakanditoma ine walina umoyo wa mira ira. Sono kasi icho chivenge chakulika na chomene uli kufundo zitu zinande za kusambira vya uchivuta. Sono ine nengamanya kuyenda kufumapano na kuyoya kwa mlovevu. Kasi iwa kugomezi ka inya. Manarumi na manakazi wa manarumi mwenyake. Kasi iwe ukugomezi ka inya. Kasi iwe ukabamu muungano siku wa mara kuti upulike mazgu inya. Iwa kugomezi ka ichi inya. Iyo wako yawa ya wakaicho. Kwenye kumasulira kupa kudanga kwa lizgu iri. Uyo wakupulikiska mazgu gane. Ndipo wako mezgenge pa iyo uyo wakandituma ine. Uyo wakupulikiska. Ndiko kuti uyo ichi chiri kumfumbu kwira. Yesu wakati ulije mtu wangiza kwa ine peka peka vadadavane va mchema iyo. Ndipo vose au vadadavane valikundipa ine. Iwa wafikenge kwa ine. Mberele zane, mkunda zane zikupulika mazgu gane. Mlendo zimurundo zgenge chara. Ndipo kasi ilizgu la chivuta ndivichi, ndi mazgu ga chivuta. Kasi ilizgu la muntu mwenyake ndivichi kwa ini ilizgu lake, ndi mazgu ga chivuta. Iwa wapulikenge mazgu ga chivuta. Mbewe ya kutupi ipo ikava waka cha kunyamulira, kuzira mwa Ishmaeli pakudanga. Isaac kachiviri, njewura kurutirira na mbeu, kuyana waka na mtibiri, mpunga na chikanta cha chingoma. Sona hapa masteji katatu ya mbeu kakutirongura ise chituzituzi cheneko. Icho ine ngukumba kuti imwe muone pamoja na ine mlenje uu. Ise tikuona hapa, ndipo pakuba wambula kusambira, ine mkenye na kutora vindu vya kutupi ivyo ine nkuona, kuti indilingani zikeko vindu vya uzimu ivyo vya vumbukwa kwa ine. Chifuwa ine nta ningapanga ichi chakupulikikwa kwa imwe mgaramara ili yose. Ndipo wa mtu wa inyake, chivuta nyingo zose wakulinganizika vya uzimu kuvya kutupi, usange kukavai vya baiboro, ine ndati indimanyenge ndicho kudichikrizitu chikava chakuneneska. Chifuwa charu chose chikuzungulira pa nyifwa kusungika na chiwuka. Chirengiwa chikupanga nyifwa kusungika na chiwuka. Lavisikani pa maji kakuni, umoiri likubabira hamba, ndipo chipaso chikuwa. Chikuwerera kunjiraso mudongo, kutinyengo ya kuzizima, kusi kwa dongo. Chikumeraso munyengo ya kupuka na umoyo upya. Chirimika chiri chose, kuchitiranga ukaboni kutiuliko umoyo, iliko nyifwa, chiriko chiwuka. Zuwa likufuma kumlenji, wanda mchoko waka wababika, lakufoka chomene, pa 7, panji 8 koloko, ili likuyamba kuruta kusikuru, pa 10, panji 11 koloko, ili rawerako kukoreji, ili likuvala mkongono yake, fuma pa kunji 11 kufika pa kunji 3, njaura ili likuyamba kufoka, kumise ili likunjira, likufoka, muntu mchekuru, kasi uo ndi umaliro wa ili, ili likufwa, yai. Iri ili kufumaso mlenji unyake. Mkuona? Chirengi wa chiri chose. Baiborolinu leneko ilo likuchitira ukaboni na baiboro. Ndipo icho ndicho ine ungejezika kuti ndi muoneskani imwe mlenji uu sono. Kuzira mchilengiwa imwe muga wanengi mazgu ya chuta. Kulinganizgika ku mazgu ya chuta. Chifukwa chirengiwa ndi kupanga kwa chuta. Ngati sayansi. Iwa wakusanga vya kupangira na maramuro ga chirengiwa. Kweni iwo ntava kumanya kasi chirengiwa chira ndivichi. Iwo ntava kumanya umoyo wa chirengiwa. Uyo ndi chivuta. Nchaura vya kupangira kwa mbula nkongono virije nchitu. Sono mtibiri mpunga na chikanta. Uonane. Hagara apa wakaimira mtibiri. Uo ukawa umoyo wakudanga uo kayamba mpangano. Sara wakuimira mpunga. panji pollen wakwiza mumpunga. Maria mwali wakaimira ndipo wakababa mbewe yeneko ya uzimu kuti waoneske mutibiri weneko. Hagara na Sara wose mwakugonana. Wene Maria mwali wakababa kwizira mkongono ya mazga kulaizgika agachuta mwakubabika na mwali. Iyo wakababa mbewe yeneko. Mutibiri Hagara mwanakazi wachibiri mwakukaikira pangano kuteveta kwizira mkaiko pachoko. Inaya nkukomezika waka ngoromba chiuta wativire ise. Inenta inengukumba kuti imwe muchione ichi chomene nkanira. Imwe nta mungakaikanga pachoko chirichose cha ichi. Ime mkwenera kuti mutore ichi umo ichi chiriri. Ichi nta chikusoveka kumasurira. Baiboro likeo ya kuti mazga chiuta galije kumasulira kwa kudesi. Chiuta ndawa kukumba chinyake chirichose cha sukuruzitu kuti chimasulire mazgu gake. Para iyo wakozgera ichi na kupanga ichi cha moyo uko ndi kumasulira kwa ichi. Para chiuta wakati kuweko kungweruka, kukavako kungweruka. Icho ndachi kukumbika kumasuliririka. Para iyo wakati mwari waza mkuima, iyo wakaima. Ichi ndachi kukumbikwa kumasuliririka. Ise ntati kuchikumba chose ichi. Maseminare gake na vindu ivyo vikukora vantu. Inya, ise tirinako kumasulira. Ise tirinako kumasulira. Chiuta yomwene wa kumasulira mazgu gake yeka. Iyo ntawa kukumba mnyake wali yose kuti wa masulire iyo. Iyo wakati, ichi chiza mchitika. Nipo ichi chikuchitika. Iyo wakati, mumasubaga umaniro. Iyo waza mpungula mzimu wake. Iyo wakachita ichi. Ine ntawa kukwerera ichi mabungwe kakayoya. Iyo wakachita ichi mtu wa iliose. Chifwa iyo wakati iyo waza mchita ichi. Ndawala ichi ntachi kukumbikwa kumasulira. Pakutichiuta wakuchita kumasulira kwake yeka. Ndipo vindu hivi ivyo imwe mkuona. Icho chikoneka kuwa chamchindindi kwa imwe sono. Usange imwe mkachita. Imwe kumbukirani. Utumiki winu. Imwe wa Pentecoste. Kale kula virimika vya kunyuma sate panji fote vya jumba. Chikava waka chamchindindi chomene ku mpingo wa Methodist na Baptist. Umoichi chiriri kwa imwe muhanya uno. Kwene sono chisangani ichi mumazgo. Ine mkuyezika kumuoneskani imwe umo imwe ya mkayezikira kwa uoneskira iwo. Nipo nteura usange chiuta wanganamuka na kuti ichi chiri nteura mumazgo. Kama nyuma kukosikira ichi kwa nteura. Huko ndi kumasulira kwake chiuta. Imwe ntamu kukumbikwa munyake wa masulira ni imwe. Sono Hagara ma pachoko kumbukirani. Ime ya mungafumiako chana lizgulimoza kuicho. Ndipo Yesu wakayoya mchifumbuzi pakujara kwa buku. Pakuyambirira kwa buku, Kristu wakati. Mundu waliose uyo wakafumiako chidusu kwa chimoza kumazugara. Lizgu waka limoza kumasulirika mwaujira. Kukapangisika uruwari uriwose. Nyifwa, hivyo ise tiri kuvaponavyo. Inya, usange chivuta, uyo ndi mutuva. Waka kwenyerera. Ndipo chikapangisika chitimba heti chose ichi pakuchita kumasulira waka maujira pachoko lizgulimuza. Ndipo kandu kalikose kachoko kumikana na mazgu kapachanya gara. Kakapangisika chitimba heti chose ichi na kusuzgika kuchuchandopa na kufwa kwa mwana wake yeka. Kuti wapemanisikire chindu chakofya ichi kuwerera kwa iyo. Kasi ise, tinchi zgenge uri chilichose kupaturako kusungulira mazgugose. Inya, ime ya mukati. Mbare Branham, mula mukava mukenzis. Ine, changundi kwaska icho, uonani. Kweneleka nine ndi mpalirani imwe, chivumbuzi. Icho ndi chigava cha umaliro cha buku. Uyo yose waza mkufumi yako lizgulimoza kufuma mbuku la uchimi uhu. Panji kusazgako lizgulimoza kuili. Gawolake eliza mkufumisikikako kubuku la umoyo. Yesu wakayoya pakatikati pabuku. Hapa paliso wakaboni vinu matatu. Genesis, chipangano chipcha, na zuwa mwanya uno. Yesu wakati, mundu ntawa kalengi na umoyo na chingwa pera. Kwenye nalizu lirose kufuma mumlomo wa chuta. Inya, iyo ntawa kangana mlaichi. Iyo wakayoyanga kuvanta au wakawa wakusambira vya uchuta. Ufika kwa pachanya nkanira. Vasembevara. Vasekuru vawo vakuru 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 vakuru. Vakainera kuwa vasembe. Kumasulira maujira lizulimoza la ichi. Chifukwa. Ichi nadi chikapa chirango cha nyifwa. Iwo vakainera kudinika na mawe. Chifukwa cha kuponya lizulimoza. Kwani iwo vakava na kumasulira kwa ujira kwa ichi. ipo para mazwi wakene para chuta wakalaiza kutuma Mesia ndipo katuma ichi musaru za kufungirizgamu zinezwira icho iyo wakalaiza ichi chiza mkiziramu iwo wakabana cha kufungirizgamu cha kulekana na ichi kuti wafungirizgikemo mekani ine ndiyo weye ichi jora ndimo kuliri mwanya uno kuti iwo ntaba kuchipulika ichi ichi nta chiri mucha kufungirizgamu cha chibungwe panji mahara ga mutu. Ichi chiri mukufungirizgika kwa ngongono na chiuka na kuonekera kwa Kristu wakuuka. Umo chiuta wakalaizgira ichi. Ndipo nta mukufungirizga kwa magana wano wakavantu ga ichi. Sono Hagara na mpambano imoza ichoko chomene kiziramu mwanakazi. Nta kuziramu Abraham sono. Abraham nta wakakumba kuchita ichi. Kwene chiuta wakamzomerezga iyo wachite ichi. Chifuwa iyo chindu chanichira iyo wakazomerezga Baram warutirire. Sono wanani. Mwakuchita kupambana na ichi pachoko. Iyo wakababa Ishmael. Uyo wakaba mundu wa mtengere. Nta wakatereska. Iyo wakakalira umoyo uta wake. Iyo wakaba mundu wa mtengere. Iyo wacharinditi mwanya uno. Sono Sara mpunga panji poleni. Sara mwanakazi mweneko wapangano. Wakubaba mundu wakukwana. Pamanyuma wakababa mtundu wakulaizgika. Kwene sono Maria kwambala kugonana. Kwene kwezira mupangano. Ngandu mwa Abraham wakapokerera pangano kufuma kwa chiuta, mazga chiuta. Kweni waka gomezga pangano. Wanani wanchitu mwanakazi wa Yehova. Wanani nta wakababa mtibiri. Kweni mbewe ya pakudanga. Pakuti hiyo wakaba mazga au Abraham waka gomezga na au Maria waka gomezga. Sono, Maria nta wakaba mbewu. Iyo wakaba wakachikanta cha kukaramu mbewu. Vinyake viviri vikawa vya kunyamulira umoyo. Mbewu yeka ya kutupi. Maria nta wakaba mbewu iyo mwene. Kweni ngati chipulikano mumazgu ya chivuta. Wakababa chikozgo cheneko cha mazgu. Chifukwa iyo wakaba mazgu. Kweni ngati chikanta. Cha tirigu. Njere ya tirigu. Chikanta chikisunga tirigu mkati mwaichi na kumifikirira uyu. Mpaka uyu ngwa kukwana panjo kukwima kuti wangarutirira pa iyo yeka. Mkuona? Chawura, ikawa mbewe iyo yene iyo ikamleka iyo. Ngati ndi, mbewe ikawa mtumbo yake. Iyo nta wakaba mbewu. Iyo nta wakapanga mbewu. Chivuta ndi mbewu. Sono nchawura ndopa. Pando panandi pakukanangana kuti zikaba ndopa za chiuda izo ise tikapono sikikiramo. Ndipo panji wa iwo wakati. Inya, ise tiri na ufuru kunjira taba mitundu. Kwa Rahabu mzahari na Ruthi wakumowabu. Na banyake nchawura, iwo wakaba ba mitundu. Ime mulije mazaza pa icho na pachoko pose. Nesi chimosa. Iyo nta wakaba miyuda nesi wa mitundu. Iyo wakaba chiuta. Logos, mazgo awo kakafuma mwachivuta. Para ichi chikati chayamba kulamira pacharu chapansi. Nipo ichi chikababa umoyo wa vyamumaji. Para mzimu wachivuta, logos, mazgo. Chene icho chivuta wakati, lekani kuweko. Nipo kula kakaruta logos, chene icho ndi mazgo. Nipo mazgo kayamba ku, chukwa chose ichi chikabamu logos. Mazgo kose kachivuta, baiborolose, umwira uli wose. Ndipo hapo logos wakayamba kuchuta pacharu chapasi, kukiza umoyo wa vyamumaji. Ndipo wakakweranga umoyo wa viuni, kurutirira mchanya kufika umoyo wa vinyama. Ndipo wamaliro kukiza chinyake mkukosgana, panji chikawoneka angati chindu icho chikapanganga ichi, kula miranga, chivuta, mundu mchikozgo chenechira cha chivuta. Mundu yura wakawa, umumbewe ikwenda kuti iwe. Nipo njaura chivuta wakayamba kulamira ikatiyawa. Iyo wakababa Enoki. Iyo wakababa Elijah. Iyo wakababa Moses. Iyo wakababa mprofeti pamanyuma pamprofeti. Kuyazganga kuwezgeransko chikozgo chira. Nipo wapa mariro pacharo chapasi. Pakizaso chikozgo cheneko cha chivuta iyo mwene. Uyo wakaba chivuta. Logos kuzgoka chupi nipo kakara pakati pitu. Now that same Logos. Sono logos mwene yula, walina gawo, iyo walina mkwatibwi, ndipo logos mwene yura mazu aga agene awo nta munga severa nago lakukara pa mipingo mwanya uno kuyezganga kuwezgera po mazu kufika kumaonekero ga uzali wake chene icho vaprofeti vakava vyakunyamulira vyambeuyira ndipo mabungwe ga mpingo galikuva vyakunyamulira vyambeuyira sono. Sono wonani mwarubiro kwene umo chikanda chikudemererera chikusungirira mbeu mkati sono pamanyuma iyi ikuchireka ichi.
Jesus was God.
Yesu wakava chiuta iyo wakava dada wake wakava logos mukuru ilolene ndipo iyo nta wakapungulira chose ichi mwa Moses pakuti iyo wakava mprofeti ndipo mazwa Yehova nyingo zose ntaga kutondeka gakwiza kwa mprofeti kulije malo kulije nyingo mu Baibolo pandi kufumira apo Baibolo likavirako kuti kumasulira kweneko kwa mazwi kukwiza kwa wakusambira vya uchiuta ichi ntaga chiri mu Malemba ntava kachita wa farisi, ntava kachita wa saduki. Ndipo chivuta ntawa wakahusika mprofeti kufuma pa waliyose wa iwo. Ndipo ntawa wakachita iyo mumazuwa aga ga umaliro. Pala iwo wakati vayamba wakaichi. Ndipo wose wakaungana pamoza ndipo wakapanga bungwe kufuma moichi. Kula ichi chikufwa. Kwene ichiri na chakulinga kuti iyo wakachita ichi. Ise ati yes genge kulongosora ichi. Chivuta kutifukiranga ise. Wonani. Wonani hapa umo uliri kufupi uhu. Mpingo. Mbeu sono. Yukufika hapa kuoneka ngati mbeu iyo yene. Sono imwe wonani. Para mbeu ikunjira mudongo. Ndi mbeu ya pakutanga. Para iyi ikumera. Iyi kunyamula umoyo. Kweni kasi umoyo kuchita vichi mumbeu ya tirigu. Untao kupanga mtibiri wene ura. Watirigu nkanira penipapo. Panjinjere yene ira ya tirigu. Ndi umoyo wa tirigu. Kweni uu uri musteji ya chakunyamulira. Ndipo kula kukava kusinda vindu kwa kuyamba. Palarudha wakati wafika kufuma mumdima wa chitimba heti. Ichi chikainera kufwa. Nyengo zinande chomene vandu vakulekerera. Oo ndipo ine nkabazga buku kare chomene chara pa chiuta wachete. Likaperekeka na nkwanda zinyake za sono izi. Izo zikuyeza kumufumyaniko imwe kwa chiuta. Wasanga imwe ntamu kukamanya mazga chiuta na ndondomeko ya chiuta. Imwe ya munga gwedezgeka mwaruwiro. Kweni para imwe mkuyuona plani ya chiuta. Ndondomeko yake. Njewura machipulikano imwe mkumanya ichi ndi chiuta. Ndipo chiuta kujimanyisikanga iyo mwene. Kuchitanga waka icho iyo wakachita mnyengo zinyake. Kuyendanga kusimikizgiranga. Ndicho chifukwa Moses ntao wakamanya kugwedezgeka. Iyo wakayoyesikana maso na maso na chiuta. Ndipo chiuta wakamparira iyo. Ine ndine mwene uyo nkava na Abraham kale kula. Ine ndine mwene uyo wakapanga pangano hili. Ine ndivenge na iwe. Kasi ime mumleke senge uli mtuyura nteura. Umo mprofeti wakare wakayoyera. Parangaramu yiku bangura. Ndinjani wangaleka kweni kuchita manta. Ndipo chiuta wayoya. Ndinjani wangaleka kweni kuchima. Palaisa tikuona vindu hivi hivyo chiuta wakalaizga pa ola ili. Kuona ichi chikufumbukwa. Kasi ime munga kalauri chete para ime mkuona kutihira ndintuwa yake. Icho iyo wakayoya. Ichi chiza mchitika. Wonani vindu vyose vya mchindindi. Kweni umo ndimo waka ndende chiuta wakayoyera ichi chiza mchitikira. Sono wanane, mwanakazi chakunyamulira. Sono Hagara wakiza ngati mtibiri. Ndipo pamanyuma wakiza polen. Ndipo pamanyuma chikiza chikanta. Ndipo pamanyuma ikiza mbeu. Sono wanane vyakunyamulira hivi. Ine kukumba kutimu ya muone chakutanga. Sono mtibiri ntango kuoneka na pachoko pose ngati mbeu. Kweni umoyo uo ukawa mumbeu uli mumtibiri. Yula wakabaluza. Sono mtibiri uchoko uli na mahambaga nandi. Uo ukapanduka kufuma kwa luza. Kunjira maswingli na kurutirira kukira kufika kwa Calvin na banyake banandi. Sono wanani pamanyuma ichi chikasinta marwagake. Wanani chirengiwa sono kulingani zikanga kumasu kachivuta. Umozuwa nyifwa kusungika na chivuka. Pama nyuma wakwiza polen, yula wakava Wesley. Ndipo kuzira mayura mkava polen mwenyake munandi mchoko mchoko kulenderanga pa ichi. Icho chika wanika chose chomene ngati mbeu. Kuruska icho hambalira likachita patirigu pachingoma. chikaoneka chakukosekana chomene ngati ichi chifukwa Wesley na mazu kachiviri kachiuta kukusganga mpingo wake wakizira mukutuvisikika ula ukava utenga wake viri makora pamanyuma pakati pa jumba kanyengo yira ikakira ndipo ikanjiranso mu mtibiri ndipo ikababa mugwedu wa chingoma kweni pambere mugwedu uu kava undayambe kukava kugwedezga chikanta chakubenekerera chakuwaro ndipo mlimi waliyonse wa tirigu mlimi wa vingoma usange imwe musuvenge na kutora mugwedu ula wa chingoma panji njere ila ya tirigu imwe mganananenge kuti kachoko kala kandu kachoko kakudanga ako ndi njere ila ya tirigu kwene sono kuri muwiro wa Pentecoste sono imwe nta imwe waliyonse kusambira vya uchuta panji kwa mdako waliyonse mpanyiko wakumanya kuti ila ndi miwiro umo iyi yikwizira torani a buku la chivumbuzi torani miwiro ya mpingo ndipo mone usange icho nta ndi ndende umo ikuvumbukwira sono kufuma kwa Wesley kukiza va Pilgrim Holiness va Nazarene na mipingo yose ichoko ituva yose pafupifupi kufupi chomene kumazu kuruska icho vakusinda vindu valudha vakava kweni ime wanani paladudha wakati wapanga bungwe chira chikayamba waka mahambagara ndipo para ichi chikati chapuka mzimu wose ukafumamu mpingo ula waludha wose kweni chibungwe pera ndipo vakugomezika veneko vaneneska vakanjira mkutuvisikika ndipo pana nyuma para kutuvisikika kukati kwa sezge kapo Pilgrim Holiness na vanyake ntheura na mabungwe wose kautuva vanazerini na vanyake ntheura ichi chikasunda kufumakura kanira kufuma kunjira mumuwiro wa Pentecoste ndipo iwonani njere ichoko ira sono ya tirigu iyi ikuoneka ya kukosekana chomene kwandaniska milioni ngati tirigu wapakudanga uyo ukanjira mudongo kuruska icho mtibiri ukachita panji chopole ni wakachita kwenu usange imwe mukhalenge pansi kuilavisikira iyi mugalansi na kusuwa makanda kachoko gara hivyo na vyoso ndi vyakunyamulira njere ichali indayambe ndika mpukira kachoko chomene nkanira kunyuma na galachi rangongono likuru ime mgamanya kukawona kampukira kachoko kara ngati ndi apo palasapini apo ikuiza mbeu ndipo chikanda ichi apa icho chikuoneka ndende ngati chindu cheneko ndandi chindu cheneko ichi ndi chibabiro waka ngati chibabiro cha Maria Maria nta wakava mbeu mukuimirira mtibiri apa iyo wakava waka chakunyamulira cha iyi ngati vinyake vyose vya ichi kweni pakuva wakuchemeka na wakudanga kusangika na chuta yomwene kuchakulinga ichi ichi chikaoneka chakukosekana chomene ngati ndi umo vabwezi vitu vakatolika vakagananganira kuti iyo wakava nyinawo wa chuta yayi iyo nta wakava nyinawo wa chuta iyo nta wakava nesi mbewu ya chuta mwanakazi wakupanga sumbi chuta wakupanga umoyo ndopa ziswesi ndopa ziri mu mwanarumi nkuku ya nakazi ingamanya kutaira sumbi panji kayuni kangamanya kutaira sumbi munyengo ya kupuka kuzenga chivuimbo kweni usange kayuni kanakazi kara ntaka ali kukumanapo na kayuni kanarumi ili liko nkomorenge chala ili ndakufa ili livundirenge nkanira mchivuimbo umwene nkoyo yera kanandi icho ndicho chikuchitika na mipingo mwanya uno iyi kufundira nkanira mchivuimbo chakuchemeka Methodist, Baptist, Pentecost na inyake ntiura usange iyi indakumane na mazgo iyo mwene iyi kufundira nkanira mchivuimbo mbungwe rawo sono vanji ba iwo wakuti ntheula wa protestant pakuru panji pachoko wakugomeza kuti wakaba Maria wakapanga sumbi usanga icho chinga vantheula kunani icho imwe mukumupanga Yehova chuta wakuchita sumbi nta lingapangika kwa mbula kukwasikika ntheula imwe wanani chuta wakapanga vyose sumbi na mbeu iyo wakalenga vyose muchibabiro cha Maria ndipo munthu yura wakava chinyake chara kweni chuta iyo mwene kuzuka tupi ndipo kakhala pakati pitu Imanueli nta munthu waka muweme mprofeti iyo wakava munthu muweme ndipo mprofeti nta musambizi wakusambira vya uchiuta iyo panji wakava chose icho iyo wakava vyose mu vyose kweni kuruska chose icho iyo wakava chuta iyo mwene Baiboro likati, ise tukuponoskeka na ndopa za chuta. Chuta yomwene, nta mundu wachitatu panji mundu wachiviri. munthu chiuta iwe mwene Yehova mkuru wakamupimba Maria ndipo mlengi ndipo wakalenga vyose chiduswa cha ndopa umoyo ndipo kweniso sumbi usangaimwe mungampanga Yuda kuti wachione icho imwe iyo wakumanya kasi Mesia ndinjani para John Ryan yura wakati wachizgika kumtunda kula pa Benton Harbor wakawa wachiburumutira virimika 40 musambizgi yura wakandifumba ine iyo wakayoya ine ngamfumba iyo iyo wakati imwe nta mungamupikita chiuta muviduswa vitatu na kumpeleka iyo kwa Myuda ine nkati vanji vaivo vakuchicha kwenise nta tikumupikita chiuta muviduswa vitatu ine nkati kasiwe ukuvagomezi kwa profeti nadi ine nkuvagomezi kwa profeti iyo wakayoya ine nkati kasi Yesaya wakayoya zanjani Yesaya 9:6 kwa ise mwana wababika iyo wakati chifukwa wakawa Mesia ine nkati kasi ndi ubale uli Mesia waza mkuwa kwa chiuta chira chikamazika ichi ine nkati sono iyo wakati iyo waza mkuwa chiuta ine nkati nkanira ndende zinarake waza mchemeka mpemaniski karonga wa mtende chiuta mwene nkongono dada wa miira ira apo andipeni papo wa oneness wa kuchiponyera ichi apo andipeni papo wa utatu wa kuchiponyera ichi vigawa vyose vya mseu kwene chigava cha kukondwa chiri nkanira pakatikati usange chiuta wakabadada wake yeka usange Yesu wakabadada wake yeka iyo nta wakamanya kuva ndipo sange iyo wakava na dada munyake padera pachiuta ndipo baiboro likati mzimu mtuva wakava dada wake ndipo sange iwo ndi mizimu iviri ya kulekana iyo wakava mwana wapatengere uo mbunenesko kasi dada wa iyo wakava njani chiuta panji mzimu mtuva ime muzunure chimoza ndipo mwone umosoni zimkolera ninge chiuta wakava dada wake ndi unenesko uo Matei 1:18 iyo wakayoya sona kubabika kwa Yesu Kristu kukava pa chinjeru ichi para mama wake Maria wakajarizikika kwa Yosefe pambere iwo wakava vandakale pa Musa iyo wakasangika na mwana wa mzimu mtuva sono kasi dada wake ndinjani wonani mukuona icho ine nkunganamura wonani Yosefe mfumu wake wakupa mundi murunji nta wakakumba kumkozeska soni paguru wakanangana kumlekerezka iyo mwachisisi pachinjeru ichi wonane apo iyo wakanangana pa vindu ivi mungero wafumu wakaoneka kwa iyo mloto kuti Yosefe iwe mwana wa Davidi ungopanga kumtora wako kwa iwe Maria mori wako pakuti icho chiri mwa iyo ndicha ine nkati iwo wakati chiuta dada wakava dada wake oh vakusambira vya uchiuta kasi kalingu kapurikisikiro kinu wonani kuza mkuva kuvara chakutera kunyengo ya kumise mbeo yeneko ikababika kufuma kwa Maria kweni ntai ikava mbeo yake likava pangano la chiuta kuti iyo wakati wonani wanchito mwanakazi wafumu vya kunyamulira umoyo vakava vanakazi ndipo sono Maria mbeu kufupi chomene Hagara wakapokera iye mntowa ya kutimbanizgika Sara kukaikanga chinchu wakababa iye kuva waka mbeu ya kutupi kumbo la kugonana kwene Maria kumbla kugonana kulikose wakagomezika mazgu ndipo mazgu akazgoka tupi kwene wanane Maria pakuva kufupi chomene iyo wakasunga mbeu muchibabiro chake ndipo ichi chikaoneka ngati kuti ivenge mbeu yake ndipo nteura vachita va Pentekoste ine ndifikenge kukaya kwene kumbukirani Yesu wakayoya mu Mateyo chipatulo 24:24 mumazuva ga umaliro mizimu iviri nda mumazuva ga kwambirira sono mumazuva ga umaliro mizimu iviri iza mkuva pafupi chomene pa Musa mpaka iyi ingamanya kupuruska vakusoreka usange ichi chingava cha machitiko mzimu wa chipentekoste kanyera ndende ngati ndi chinthu cheneko wakufika po chomene kuti ichi chingamanya kupuruska vakusoreka usange chingava cha machitiko sono icho ntandi mazwi gane icho ndicho iyo wakayiwoya sono para pajimba kanyengo panjimu mtolenge kapulikisikiro kaicho ine nkuyezika kuyoya Sono mbeu ira nadi ikaboneka chomene, chikanda chira chikaboneka chomene ngati mbeu, mpaka chomene kuruska umo pole ni wakachitira, ndipo chomene kuruska umo chikanda chikachitira, kwani hivi vikawa waka vya kunyamulira mbeu. Wonane, Luther wakapanga bungwe, mchibiri ukafa, Wesley wakapanga bungwe, pole ni wakafa, Pentecoste wakapanga bungwe, umoyo ukafa. Ndipo sono ikupangika mbeu. Imwe ntamu ngarutirira kujumba mbeu. Wonane mvirimika vyose. Parashisi musto chikuru cha yamba. Ganira manuwiro kunyuma kwa ichi kukupangika bungwe. Pafukufupi virimika vitatu ndi pafukufupi kutalika kwa nyengo chisi musto chikukalirako. Pama nyuma iwo wakupanga bungwe ichi. Kupanga bungwe. Kukuyenera kuwa vanande vapuke kufuma kwa ichi. Ngati vanande vakapuka kufuma kwa Luther Mahamba. Ndipo vanande kupuka kufuma kupolen Wesley. Ndipo Mahamba agachipente kosti kufuma ngako. Vaumoza, vauviri, vautatu, vaunai, vaungonde, olusungu. Mkuona? Kweni wanani? Virimeka 20 vya Yesu Kristu kuonekera. Ntabu ngweri moza liri kupuka. Ndipo ntali moza aliza mkuchita. Ichi chiza mkufwa angati chisimuso chinyake chirichose chavura ya umaliro. Na chinyake chirichose. Indi nyengo ya umaliro. Mbeu. Ndipo ntai wenge ihariri pamoza na chikanta. Ntai kuruska umo Ishmael wakavira mahaliri pamoza na Isaac. Wanani sono apa umo iyo waliri kufupi. Kufupi chomene kuti wangapuruska. Luther mtibiri. Wesley mpunga. Ndipo Maria chikanta. Panji chibabiru. Panji Pentecoste. Umoine ningarutira nkanira apa apa chikanta. Na kumoneskani imwe. Kumakare mumuiro. Ichi ndha chiri kufika kufupitomene ngati ndi umo ichi chiriri sono. Chiri chose ndi mpingo mpingo. Wanani. Mwanakazi. Ndipo wanani. Wakaba mwanakazi pachiyambi uyo wakakaika pangano la pakudanga. Ntawa wakaba chiuta wakafumisikapo mazgu gake. Chiuta ntawa kufumisikapo mazgu gake mwanya uno. Iyo wakozgera mazgu gake kapa kudanga. Kweni sara wakati. Panyake mzire ise tikulindizga. Icho ndicho chikuchitika na vandu mwanya uno. Ima mkwezika kukwera chinyake icho imwe ntamu kumanya icho imwe mkukwera. Kasi imwe mchitenge uri ichi. Peka peka imwe mkumanya icho imwe mkuchita. Kasi imwe mkwenda wako burumutizgika. Kuyesganga kukweranga chinyake icho imwe ntamu kumanya icho imwe mkuchita. Imwe muwenge. Usange wachiburumutira wakurongozga wachiburumutira. Iwa wose wawirenge mumbuna. Yesu wakayoya mazgugose. Kweni sono iseta imirira panyengo ya mbeu. Sono mbeu isu ngirirenge. Vichi. Yiko zgenge. Yiko lera nengeko na mbeu yikusungirira ichi. Ichi chikavikika kula pachakulinga kuti isungirire ichi. Chifukwa, zuwa apo likukwera mlenjilenji, mnyengo ya kupuka patirigu. Konani chiringo wa chose mkuyenda kwa nyengo, mkuyenda kwa zuwa, chirichose chikwenda makora waka na chivuta. Sono para zuwa rakutukira lira la yamba kubalira pambeu, iyi yikufumamo. Kweni charo chikwenda rakuwa mumaro ganyake kuti chipange mbeu yira kuti imere mudongo. Ichi chikwenera kwezira kudera uku na kukara mumaro ganyake kupanga mbeu kuti imere. Ichi chikwenera kwezira mto wa iyo kuti ipange iyi kufumapo pa muwiro wa mdima. Vandu banyake bakususka uyo ine nkati wakalimba buku chikuta wachete iyo wakati. Muwiro yose ya mdima. Vandu bachitima vara bakafukira chikomezgo. Iwo wakakomeka wa Kristu vara. Ndipo chikuta wakakara kuchanya ngati kuti vika mkwasikanga chara. Chifukwa, vakavu vaburutu, vachiburumutira, mundu wakuburumutizgika kuuzimu, usange maso gake kakajurikenge waka. Basi ime mkumanya chara mbeo ikwenera kuti ikare mudongo, kuti ifwe na kuvunda, pambere iye indamereso. Ndipo mpingo wa Pentecoste ukafa, kwizira mpingo wa kudanga wa Katolika. Ndipo uu kakura waka mukaviro kamtibiri. Kwenye ime mkuona kufupi umo uu kukulira, pa umoza umoza, maludha, Wesley, muwiro wa Pentecoste, ime mkupulikiska. Sono uu kwenye rakuti uwerere nkanira kuutumiki wapakudanga ula, uo iyo wakabanao pacharo chapasi. Chifukwa ndi mkwatibwi, iyo mbamoza. Sono iyo wakalaizga, mumazuwa ga umaliro, umo vindu hivi viza mchitikira. Ipo isa tikufuona hivi vikuchitika, gate malaizga na uuse. Malaki 4, Luka 17:30, oh malimba ganyake ganandi galinga, ichi ndi chambula kumara. Ndipo, oh, ini ungenera kuti ndirekezge, kwa nyengo ya mara inya vile makora imwe imwe mapalire iwo muone usange iwo wangapulika imwe mafumbe iwo wonani ipo pa manyuma mwizi muzakandipalire ine sono minute pera ine kukumba kuti ditore ichi chomene nkanira wonani ine kukumba kuti imwe muone ichi chomene nkanira wonani Yesu wonani lavisikani mkwatibwi ndipo uli ise tikusanga kuti mumwiro uwu umo ise tikukara sono wonani kuti chibabiro bungwe la Pentecoste likawoneka mwaka ndendende ngati ndi chinthu chineko kwene kasi imwe mkamanyanga icho chivumbuyu 17 ichi chikazunura mpingo wa Roma Katolika bungwe la kudanga ure kasi mbalinga wakumanya uo ndi UNESCO kasi mbalinga wakumanya kuti iyo wakava nyinawo wa bazagali kasi mwanakazi wa nkaroeheni ndi njani sonno iyo wakayoya kuti mwanakazi uyu wakava mpingo kasi hule ndi njani ndi mwanakazi uyu ndi mneneska chara ku lumbiro lake la ntengwa kasi mzagali ndi njani chindu chene chira lizgu lenelira sonno iyo wakababa kubaba kwa mtunduli ta kubaba mazgu kweni kubaba bungwe apa pali Methodist, Baptist na Pentecoste ndipo ivo vose wakatora vizorowezi vya mama wawo mwanakazi kwa maonekero la kukwia ruwiro mu California wangamanya kubaba mwana msungwa na mwali ndipo ndicho chifukwa utenga wakudanga ukiza kweni pala UNESCO ukati wapereketa kumwira waludha wakutuvisikika uu ntaa ukatora ichi pala ubabatizo wa mzimtuva ukati wazomerezgeka ukaperekeka kuwa Methodist uu ntaa ukatora ichi ndipo sono apo nyengo ya mbeu ya baba Pentecoste uu kutora chara ichi uu wapanga bungwe kwene uu wakara cha kunyamulira cha mbeu uo nani amen sono wanganefumu chifukwa cha icho mazgo kupweka kwa mazgo au gangu yoyeka onani ndichi kusuwaka ngati waka muichi kuyana waka na kuona chingoma chikukura imwe ndamu kwenye rakuwa na kukamasuliro kanyake kakuruka kusambira vya uchivuta vya ichi. Chonani waka ichi. Imwe ndimwe. Iyo walinganira pakatipinu nyengo zose. Wanani. Ichi ndi. Ine kwenye rakuti indirekezge. Ine nangupulika kuguza pachoko. Ndipo ine nangumpempa iyo kuti wachite icho. Ise kwenye rakuti itijale. Sonno mbale. Ndemanga waka imoza iye. Pamanyuma ine ndiru tenge. Wanani sono. Chikanta. Mtibiri na vinyake ntiura ndi vya kunyamulira waka vya mazgu. Ivi vikaba na chigava cha mazgu. Uonani. Kufikira ivi vikafwa. Kulunjisikika, kutuvisika, kwezgereska kwa vya wanangwa mba Pentecoste. Kweni sonno uonani. Uma wakavira Ishmael, Isaac. Uonani. Ndipo pamanyuma kwa Yesu. Uonani. Imoza wakava wakutibanezgika. Imoza wakava wapachiambi. Ndipo apa ikwiza mbewe iyo yene. Mkuona, sono, mpingo ulikukula kufuma kuchindu chene chira. Nkanira kunyuma. Nkatiluwa hapa nchinyake chirichose. Iri likumwa, likufika hapa kugota. Ndipo likuluta. Icho ntachi mganamu la baludha mba kutaika. Baludha au wakakana kutuvisikika bangamanya kuwa. Au wakukumba kudemerera kuchinyake. Wanani, Israeli wakargamana gapia usiku uliwose. Wanani, lavisikani, kweni sono panyengwa ya umaliro. Lavisikani pachikanta ichi apa. Sono unani, mutirigu. Tamchindindi cha tundu cha umoyo chiri kudidimizgikira mkati mchikanta chira. Ise tukuchuona ichi maluza, chikukura. Ise tukuchuona ichi mumpunga, chikufuma. Ise tukuchuona ichi mumtibiri. Ise tukuiza kudera uku. Nipo sono chiri mkaviro kachikanta. Pafupufupi ngati mumuwiro wa Pentecoste. Kweni tamchindindi cheneko chiri kubisika mkati. Sono kumbukirani, kwa kulingana na chifumbuzi, kamchindindi chose cha buku chiri kudidimizgika na vidimizgo 7. Hivyo wakunozga vintu ntava kava na mwavi kuti wavumbule. Master jiganai iga kusinda vintu. Master jiganai iga vikoko vinai hivyo vikafuma kukakumana na nkongono zinai za charu. Chakudanga chikafuma chikava kazi chakudanga chikafuma chikava chivichi karamu kuti kakumane na mwiro wa chiroma. Gara kakava mazgo, kakapachiambi. Iyo ndi nkaramu ya fuko la Juda. Kristu yomwene wakaruta kukakumana na mwiro ura. Kasi chinyama cha kurondezgako chikaba chivichi icho chikafuma kukakumana. Chinyama cha chiviri chikafuma kuti chikakumane na mkweri mwenyake wakavaro. Kasi wakavanjani wonani. mkwere kavaru wakudanga yura wakavwara vituva, mpumpu pa mtu wake. Pa manyuma vinyake nteura kwenye uta wa mbora mivi. Wanani kavaro wachiviri uya wakafuma. Chikoko icho chikaruta kukumana na iyo ikaba ngombe. Ngombe ndi chikoko cha kujipereka. Iwo wakakomekera mchikomezgo mumuwiro wa mtima. Chikoko cha chitatu icho chikaruta kukumana na kavaro mnyake. Pambere mkwere kavaro wa nyifwa wandafike. Nyifwa na gehena. Kavaro wakurondezgako uyo wakaruta. Chikoko cha kurondezgako icho chikaruta kukumana na mkwere kavaro wa nyingoira. Chikaba chikoko cha ngope ya muntu. Kasi mbalinga bakumanya icho, muwiro wa mahara ga mutu. Bakunozga Vintu, Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Mude. Mkuona? Kweni pa manyuma wanane. Kasi njivichi chikaruta kunyengo ya kumise. Nombo, uchime wa fikaso. Kuza mkuwa kuvara kunyengo ya kumise. Ntowa ya kuchindami imwe muisangengenadi. Oh mpingo wa chute wa moyo. Ine na kumbanga ntena nanguiza kuno na kukara pasi mlenji na kutandara zuvalose. Kuyanjana namwe pa vindu hivi. Tegeres gani? Kasi imwe mkuganagana kuti ine ngumtemwani chara imwe. Ine ngumtemwani imwe babarevane. Ine nikatemwa kutindirute kubungwe lirose na kuko na kugomezika waka na waliyose imoza imoza. Kwene imwe wanani, ichi nta chinga chitika. Nta uliko murgango wa kujurikira ine. Ine kuyenda inda mucharu sono ntena. Chifukwa cha bungwe. Chifukwa iwa nta bazo mergenge utumiki uo chivuta. Ine nga bazgora iwo pa kubarimbera karata. Ine nkati. Pavirimika teni ine ndiri kuyezga kudindifike. Ndipo imwe na ubabatizo winu uheni. Yumoza wa iwo kwa kugomezga. Iwo kwenera kubabatizika katatu. Umoza wa dada. Ndipo umoza wa mwana na mzimu mtuva. Chisko kundhazi. Imoza mnyake wakati. Yayi. Iwo kwenera kubabatizika katatu cha kunyuma. Umoza wa mwana. Umoza wa dada. Na mzimu mtuva. Ndipo iwo wose mba kwa nanga. Imoza wakati. Iyo. Iwe ukubabatizikira kunyifwa yake. Ndipo iyo wakasgorikira kuntanzi para iyo wakati wafwa. Ise tukubabatizikira kunyifwa yake. Imoza mnyake wakati. Ndinjani wakusunga muntu wasgorikira chiskopasi. Imwe mkumsunga iyo cha gada. Kupusa kwa nteura. Kupaturanga vantu. Ichi chikurongora ndi sanje. Ichi chikufuma kwa satana. Ntandi cha chiuta. Mkatikati mruwandi zose ziviri. Chiuta ntawa li ruwandi lirose. Kwenye iyo wakuchema kufuma kuruwandi zose ziviri. Fumani ipo pakati pao. Ndipo muweba kupatukako. Wakuti chiuta. Ndipo ine ndipo kirera ninge imwe kwa inendeka. Chiuta wa mtumbikani imwe.